Vahetund Tartu Postimehega.
Tere, head sõbrad, on 25. august, Vahetund Tartu Postimehega, nii nagu teisipäeviti ikka pärast lõunal kombeks, on taas minemas Kuku Raadio Tartu ja OTP sagedustel otse eetrisse, aga loomulikult on võimalik podcasti kuulata erinevate vahendusplatvormide kaudu hiljem kõikjal maailmas, nii pidulik nagu see kõlab, täpselt nii see ka on. Tänase saate teises pooles tahame rääkida ei kellestki muust kui sellisest tegelasest, nagu seda on Vladimir Uljanov ehk Lenin. Nimelt möödus 30 aastat siis sellest hetkest, kui Tartus Riiamäel selle poliitilise figuuri ajaloolise tegelase monument õige ekstraordinaarsel kombel kõrvaldati. Vanem rahvas kahtlemata seda mäletab, loodetavasti väga ei mälesta. Ja samas on ikkagi peale kasvanud 1-2 põlvkonda inimesi, kelle jaoks 1980. aastate lõpp 90. algus on võib-olla siis ainult siis eelkäijate kirjeldus. Raimu Hanson, meie kultuuriajakirjanik, on ühe sellise ajaloolise tagasivaate teinud, tahame sellele kahtlemata tähelepanu pöörata. Siis meie suvereporter Kerli Soe tuleb, räägib sellest, mida ta nägi eile Emajõe Pervel, kus avati uus lodjakoda. Arutleme kindlasti selle üle, millist kasu võiks lodjakojast Tartule kerkida, millised probleemid selle ümber veel valitsevad. Ent saate esimeses pooles on mul suur rõõm tutvustada meie Tartu Postimehe toimetuse kõige värskemat uut ajakirjaniku. Tema nimi on Armas Riives, on eelmisest nädalast meie ajakirjanike ridadega ühinenud. Tere tulemast!
Tervist!
Et asi oleks ilusti viisakalt aetud, on vist paslik saate alguses paluda sul 2-3 sõnaga end ise loomustada, mis kandi noor härra oled?
Tervist, mina olen tegelikult tartlane. Selles mõttes oli ka Tartu Postimesse tulek igati loogiline. Aga minu ajakirjanduse õpingud tegelikult veel kestavad ka, et sügisel ma lähen Tartu Ülikooli ajakirjanduse magistrisse. Ja olen teinud ka siis bakalaureuse nüüd möödunud aastatel samas kohas. Aga ma olen tegelikult Postimehes ka varem figureerinud 2018 aastal. Ma olin ka suures Postimehes majandustoimetuses. Siis olin veel praktikant.
Ja. Just. Ja nüüd sest siis täiskohaga end siiski ka õpingute kõrvalt Tartu Postimehe väljaandmises oled sa panustamas, ole sa siis tervitatud ja loodetavasti meie praegused kuulajad ka lugeja rollis saavad üha ja üha värskeid ning intrigeerivaid käsitlusi sinu sulest. Ja esimene lugu, millega sa eelmisel nädalal hakkama said, kahtlemata kuulubki juba nende uudiste sekka, mida võib nimetada tähelepanuväärseks. Selle kandis pealkirja üürile andjad väldivad välistudengeid. Et eks iga suve lõpus Tartust tekivad alati need küsimused, mis ühel või teisel moel puudutavad tudengite ööbimismuresid, kus on kõige paslikum koht elamiseks samal ajal, kui sa siin tarkusi omandad. Sel aastal on tekkinud uus probleem, mis ühtpidi on seotud koronaviirusega ja sellega, et siis üliõpilasküla, vähemasti Tartu Ülikooli oma, on otsustanud viiruse võimaliku leviku vältimiseks teha siis eluruumides ka elanike hõrendamist. Räägi pisut täpsemalt, kust see probleem alguse saab, lühidalt öeldes võib veel nii palju lisada, et ühikates on välistudengitele vähem kohti, mis tähendab seda, et nad peavad otsima endale elupindu eraturult, ent seal põrkuvad nad juba järgmiste probleemide vastu. Et mis on see täpne seletus, mis siis üliõpilasküla on otsustanud nendega teha?
Jah, nagu sa enne ütlesid, et see ei ole uus asi, et välistudengid Tartusse iga aastal tulevad, aga sellel aastal just tudengi ühiselamud ei saanud nii palju vastu võtta, sest et riske siis koronatõttu hajutada võeti välistudengitele pakutakse siis ainult ühe voodikohaga tubasid, et selle kõrval eestlastele aga pakutakse siis ka kahe voodiga kohasid. Ja see tähendab, et üle 200 tudengi jäid tegelikult ukse taha, ehk siis rohkem kui varem välistudengeid otsivadki siis elupaika endale just eraturult. Aga eraturul on neil küllaltki raske, sest eraturu siis korteri omanikud ei soosi või ei taha eriti võtta välistudengeid endale üüriliseks, et sellel on palju põhjuseid, et selgus näiteks, et üks asi on ka keelebarjäär, et üürilepinguid ja asja on väga keeruline ajada ingliskeeles, aga selgus ka, et on erinevad eelarvamusi näiteks välismaalaste osas, et on erinev kultuuriline käitumine ja harjumused, et ka seesugused probleemid. Ja, aga peamine mure, miks nad ei saa endale, no, miks neil on väga keeruline seda kohta leida, on need maaklerid või siis korteromanikud ei vastagi neile, sest ja, just eelmistel põhjustel ei vasta ja siis tudengid ei tea, kas või kuidas üldse otsingutega edasi minna, kas nad võtavad, küsivad uuelt inimeselt, kas lähevad sinna või mis nad teevad. Ja noh, nende probleem on ka see, et nad ei ole ju ise Tartus samal ajal, kui nad kohta otsivad. Eks siis niimoodi interneti vahendusel ongi väga keeruline seda kohta leida.
Mm-hmm. Meil isenesest ju on olemas ka selline organisatsioon nagu Tartu Välismaalaste Teenuskeskus. Selle juhataja Jaanika Hango ju ka sinu loos räägib, et ma saan aru, et nemad ikkagi seda tüüpi inimestele, kellel on kindlasti juba eos keerulisem otsida endale elukohta, nad aitavad neid.
Ja Hango ütles ka tegelikult mulle, et tavatult enam, et augusti alguseks oli neil juba üle 100 pöördumise, mis on seotud just elamu korteri leidmisega endale, et nad ei saa elukohotsingutele eriti palju aidata, kui ühikasse aidata koht leida, aga nii palju nad on teinud, et neil on kinnisvara partnerid, kes siis on võtnud nõusoleku annud, et nad siis tegelevad ka välistudengitega ja pakuvad, siis töötavad ka selle nimel, et siis nende kliendid, näiteks üks Toomus kinnisvara maakler, Margit Lemmikso, siis pakub ka välismaalastele korteri võimalust. Aga noh, loomulikult tema käed on nii palju seotud, et kui korteri omanik ise tegelikult ei taha anda, siis ka maakler ei saa midagi teha. Aga noh, maakler saab vähemalt siis teha lepingu ingliskeeles ja aidata selle suhtlusel sujuvalt minna. Aga ega ka Toomus kinnisvaral ei ole ju liiga palju kinnisvara siin Tartus. Et tudengid otsivad ka teistest portaalidest, näiteks kv.ee-st ja ka Facebooki gruppidest, aga saavad väga vähe vastuseid erakinnisvara omanikelt.
Teeme siin ühe pisikese hingetõmbepausi ja siis samal teemal jätkame.
Vahetund Tartu Postimehega.
Saade jätkub sedasi, et stuudios on Tartu Postimehe ajakirjanikud Rannar Raba ja Armas Riives ning räägime jätkuvalt sellest, kuidas üürile andjad on Tartus näidanud kas siis ükskõikset või tõrjuvat suhtumist välistudengitesse ja sel aastal on see suhtumine eriti silma paistnud selle tõttu, et välistudengitel on selliseid erakortereid endal õppimise ajaks elupinnaks märksa rohkem vaja koroonakriisist tingitud meetmete tõttu. Sa rääkisid Armas seda artiklit kirjutades ka ühe sellise korteri omanikuga, kellel on mitu elupinda, nagu kui ma nüüd õigesti mäletan, ja kes esindaski nende vaadet, kes põhimõtteliselt eelistavad pigem siis kodumaiseid üürnike välismaalastele ja ta kirjeldas sulle ka päris mitut juhtumit, mis tema sellist positsiooni või sellist hoiakut on kinnistanud. Võib-olla sa põgusalt käid üle ja siis me saame arutada ka, mis me sellest arvame.
Jaa, ma tegelikult taustaks ütlen, et ma rääkisin kohe päris mitme kinnisvara omanikuga, et lehte lihtsalt
loos oli üks,
aga päris mitu tõid siis näited enda kogemustest, et näiteks üks härra, kelle nimi oli Martin, rääkis, et selgelt ei taha välismaalas, et asi ei ole nagu tudengites, aga üleüldse teistest kultuurist elanikega, et üks põhjus on muidugi ka ingliskeelne suhtlemine, et kuna Martin on ka ise ütles enda kohta vanem põlvkond, siis teatavasti ka keelebarjäär, aga ka see, et et näiteks söögi tegemise kultuurist rääkis ta, et tihti idamaised inimesed võib-olla teevad natuke vürtsikamaid ja teistmoodi süüa, kui me oleme siin harjunud ja ühel vanal kortermajal ei pidanud ventilatsioonisüsteem vastu ja niimoodi kõik aurud ja toss läks siis ka naabritele ja naabrid hakkasid siis pahandama. Aga see oli üks näide, et on ka teisi näite, et kus viiakse mööbel seest välja, et sellepärast, et ei ole põrandal piisavalt ruumi istumiseks, et sellised tavatud näited, aga selle vastu on ka veel tohutud palju näiteid, mis on väga positiivsed ja ei ole mitte mingisugust vahet, kas on Eesti tudeng või on välistudeng, et näited on positiivsed, negatiivsed ja enne rääkisime ka sellest maaklerist Margit Lemmiksoost, et miks ka tema on hea näide on ju see, et ta ise on, samal ajal kui ta maakler on, ta ise üürib oma kinnisvara ka just välismaalastele välja ja toob ainult positiivseid näiteid, et ei ole vahet, kas on välismaalne või eestlane. Et, aga noh, loomulikult on igal ühel õigus ise otsustada, kellele ta oma vara üürib või ei üüri.
No, eks see alltekst, mis sellest sinu, või see peamine probleem, mida sinu uudis ju püstitab, peitub ikkagi selles, et kui võrd me näeme siin kinnisvara omanike suhtumise kaudu meie ühiskonnas levinud sellised rassistlikke kalduusi, kui nüüd päris otse rääkida?
No jah, kui päris otse rääkida, siis mulle endale jäi, noh, olles siin objektiivne ajakirjanik, et mulle endale jäi küll natuke mulje, et paljud need allikad ka, kes ei jõudnud lehte, rääkisid ka kogemustest, mida nad on kuulnud, mitte ei rääkinud enda kogemustest. Et selles mõttes võib osalt ka öelda, et tegemist on eelarvamustega ja lihtsalt hirmuga võõra ees. Et enam ei olnud ikkagi need inimesed, kellel on kogemused välistudengitega või siis välismaalastega üldse, on ainult positiivsed sõnad öelda. Et jah, raske öelda, et kindlasti tuli ka välja see, et vanematel inimestel on Tartus suurem hirm välismaalaste ees kui näiteks noortel.
Ja tihti peale just vanem generatsioon on see, kellel on jäänud noh, nii öelda ripakile kinnisvara, mis on veel kasutatav, ehk siis ja, seda, mis on neile elujooksul ühel või teisel moel kätte jõudnud või mille omanikuks on nad saanud, siis noh, kas siis mõne sugulase lahkumise või mingi pärandi või mingi muu mooduse kaudu, ehk siis seda üle jäänud kinnisvara on, aga samal ajal siis võib-olla seda oskust muust kultuuriruumist ja muu keele taustaga inimestega suhelda ei ole.
Just jah, hästi kokku võetud, et rohkem jah üürivad vanemad inimesed, kes pigem ei eelista välismaalasi, aga noored jälle on väga vastuvõtlikud.
Siin on kindlasti väga oluline vahet teha ju sellel, et kui inimene lihtsalt tunneb ennast välismaalastega suheldes ebamugavalt ja ta igaks juhuks pigem eelistab nendega mitte pistmist teha, siis see ei ole veel asi, mida tuleks kuidagi rassistlikuks käitumiseks hinnata.
Ja seda kindlasti jah. Jah, rassistiks üldse kedagi niimoodi väga raske on tembeldada, ei tahagi niimoodi öelda, aga ma pigem räägiks eelarvamustest, et eelarvamus ja rassism ei pruugi nüüd samad asjad olla. Aga,
ka ülepingutatud just, eelarvamused on probleem.
Jah, aga sõike lihtsalt hirm võõra ees sellepärast, et ma olen kuulnud, et kusagil on niimoodi tehtud ja et näiteks see sama ärasmest tõi ka näite, kus pidi koristusfirma tellima sellepärast, et üks välistudeng oli jätnud asjad üsna halba korda, aga teisest küljest sama maakler, kellega ma ka rääkisin, tõi samasugused näited ka Eesti inimestelt, et lõppude lõpuks on ikkagi 50-50, et kelle otsa sa satud, et kas ta on korralik viisakas või mitte. Et, aga jah, üks probleemkoht on kindlasti see, et eestlasega võtta telefon, helista või tuleb kohale ja vaatab talle silma, aga välistudeng on ju Euroopast väljas, oma riigis, oma kodumaal ja raske endama kohtuda, et muidugi on olemas ka interneti võimalus, et kas või kirjuta või helista tee videokõne, et ka niimoodi on võimalik ju tutvuda, aga siit jälle selle põlgkondade erinevuse juurde, et ka vanematel inimestel ei ole harjumusi ja kogemusi ja nii moodi inimestega asju ajada.
Ja nojah , et siin , siin ilmnebki väga selgesti Tartu-suguse linna puhul see vajadus , et oleks selline välismaalaste teenuskeskus olemas ja et leiduks ka neid maaklereid , kelle töökogemus on juba siis selline , et nad ka saavad spetsialiseeruda siis võib-olla välismaalt tulevate järelpäringutele , vastuste otsimisele . et siin see nii-öelda vahendustegevus ja abistamine on kahtlemata väga oluliseks märksõnaks mõlemale poolele , et lõppude lõpuks me ju kõik tahame , et Tartu Ülikool või vähemalt ma tahaks loota , et enamik inimesi tahavad , et Tartu Ülikool on ikkagi rahvusvaheline organisatsioon , kuhu ka tudengeid tuleb väljaspoolt Eestit , jätame selle koroona jutu nüüd üks-ühele siit praegu kõrvale , seda , et siin saaksid hea haridusega välismaalased ja kes võiksid panustada ka siinsesse teadustegevusse hiljem , olles juba haritud . See on ju lõppude lõpuks ühe tugeva ülikooli alus ja kui nüüd see protsess jääb kuidagi takerduma noh , nii olmelistele asjadele , siis oleks lihtsalt kahetsusväärne .
Jah , ja tegelikult ma lisaks ka seda , et need hirmud on võib-olla ülepaisutatud ka sellepärast , et need välistudengid , kes harilikult siia tulevad , tulevad magistriõpingutesse , et mulle toodi isegi numbreid välja , et on keskmiselt 25 kuni 31 eluaastat vanad ja nad on juba haritud . et kõik sihukesed eeldused juba tegelikult ütlevad , et mõistlikud inimesed ja nendega on tegelikult hea asju ajada . et inimesed , kellel on kogemusi välistudengitega või üldse välismaalastega , et igati julgustavad tegelikult ka pakkuma oma kallist üüripinda ka välismaalastele , et nad saaksid siin tulla ja seda keskkonda siin ka rahvusvahelisemalt arendada .
siin taustal muidugi terendab ka teine teema , mida me oleme ju siin jällegi koroonalainetuse noh , nii-öelda järelhoovuses juba kogenud , et see , et üleüldse Eestisse tulevate välistudengite ning nende siinsesse ühiskonda lõimumist on hakatud käsitlema pigem probleemina , et see on juba valitsuse tasandi küsimus , aga seda vist ei tasuks väga otseselt üks-ühele sinu tõstatatud teemaga siduda .
jah , seda on raske siduda , kuigi need välistudengid , kellega ma telefoni ja kirja teel suhtlesin , üks Ukraina tudeng näiteks ütles , et ta oli saanud , noh , lisaks sellele , et ta oli üle 10 kirja saatnud maakleritele , ta sai ka 2 või 3 vastust ja ühest neist öeldi , et talle ka , et nad ei soovi tudengeid , kes tulevad kõrge riskiga piirkonnast või neid tudengeid , kes peavad olema kuidagi eneseisolatsioonis , et sel hetkel , kui see artikkel sai kirjutatud , siis ka Euroopa Liidust väljaspoolt , kui ma ei eksi nüüd , pidid olema inimesed eneseisolatsioonis , et nüüd on need reeglid natukene pehmemaks läinud . aga öeldi jah , konkreetselt , et ei soovita just ka koroona tõttu .
No aeg on kahtlemata ka eriline ja neid asjaolusid , mis inimeste suhtumist kujundavad just sellesama haiguspuhangu või siis ütleme , see pandeemia taustal on kindlasti tavapärasest rohkem . Selle jutu otsa peame nüüd kokku võtma , mis sa , Armas , arvad , kas siin sellest jääb nüüd õhku mingisugune põhimõtteline probleem ka , millest on põhjust veel kirjutada ?
Probleem eksisteerib , see on selge , et ma tegelikult siiralt loodan , et see tekitab diskussiooni või vähemalt julgustab inimesi võtma rohkem riske või noh , nende arvates riske , et võtma inimesi , kes on siis , tulevad väljaspoolt ja julgustan inimesi ikkagi suhtlema nendega ja õppima neid tundma , et anda neile võimalus , et mitte eelistada alati vana head tuttavat eestlast , kui tegelikult ukse taga on siis augusti algusega üle 200 välistudengi , kes otsivad endale pinda . et ja seda ka , et nagu ma aru saan , siis need tudengid , kes siia tulevad , neil tegelikult on eelarve ja oskused ja teadmised , et nendega ei tohiks küll mingeid probleeme tekkida .
nii , suur tänu sulle stuudiosse tulemast , jõudu tööle Tartu Postimehe toimetuses , nüüd lähme pool tunni uudiste juurde ja siis juba kolleegid Kerli Soe ja Raimu Hanson juttu jätkamas siin .
Vahetund Tartu Postimehega .
saade jätkub , teises pooles on külaliseks kui meie enda toimetuse saates niimoodi võib öelda, aga võib-olla ka laiemas võttes külaliseks Kerli Soe, kes on meie siis suvereporter ja suvereporter oli, on ja jääb külaliseks, kuni temast saab koosseisuline ajakirjanik, mida me muidugi Kerli puhul väga loodame. Esialgu siiski on sinu leping meiega kestmas ainult selle nädala lõpuni. Seda tänuväärsem on, et oled väga tublisti selle suve jooksul Tartu Postimehe ilmumisse panustanud, tegid seda ka eile käies koos fotograaf Laila Kaasikuga Lodjakoda avamas. Lodjakojast on olnud Tartu Postimehes iseenesestki mõista nii varasematel aastatel ja kuudel kui ka nüüd viimase paari kuu jooksul või selle suve jooksul korduvalt juttu. Tegemist on kahtlemata märgilise asutusega või ütleme siis hoonekompleksiga. Esiteks on see näeb väga eriline välja ja teiseks kõik, mis linna piires kuhugi jõe kaldale kerkib, on juba iseenesest automaatselt eriline, sest Emajõgi on juba eriline. Ja Lodi kui sümbol juba mitmeid aastaid siin piirkonnas nii jõel kui järvedel liikunud siis selline arhailise olemusega veesõiduk loomulikult ka kannab oma märki ja kui nüüd Lodja Selts, kes selle Lodi jõmmu omal ajal ehitas, on saanud tugevama jalgealuse, tugevama ja ilusama keskuse näol, siis kõik kõlab just kui nagu ideaali lähedaselt. Alustame Kerli sellest, mis mulje sulle uuest Lodjakojast jäi, kui sa peaksid soovitama kellelgi tuttaval sõbral sinna minna jalutama sinna ümbrusesse, siis millele tähelepanu tuleks pöörata?
No minule jäi kõige rohkem silma see, et jõmmu näeb endiselt nii ilus välja, et ometigi ta on 2006 aastal tehtud ja näeb tänaseni väga, väga armas välja, aga millele tähelepanu pöörata on võibolla nendes hoonetes, just selles peahoones see põrand, mis siin on tehtud, sest et see on hästi eriline. Ja
mille poolest see eriline on?
See on tehtud erilisest materjalist. Minu arust on saanud RMK-alt ja veel ühelt ettevõttelt puidumaterjali, et need kõik klotsid on nagu eriliselt laotud.
Klotsidest laotud justkui.
Ja, just, et need kõik klotsid on eriliselt laotud ja see lõhnab nii hästi, et tekib küll hoopis teissugune tunne, kui seal koha peal olla.
Kuulajale, kes võib-olla pole lehelugusid väga täpselt lugenud, olgu siis täpsustuseks üle öeldud, et uus Lodjakoda on rajatud mitte nüüd otseselt meile tuntud Lodja Seltsi eestvõttel, vaid et projekti eestvedaja on olnud ikkagi linnavalitsus. See kompleks läks maksma nüüd, kus ta on siis valminuks kuulutatud, on selle peale kulunud 2,4 miljonit eurot ja sellest 197 000 eurot tuli Eesti ja Venema piiriülese koostööprogrammist. See on selline siis euroraha jagamise programm, aga noh, nagu te siit isegi aru saite, väga oluline osa selle kompleksi rajamise rahast on tulnud sõna otseses mõttes maksumaks ja taskust siit samast koha pealt. Tartlaste endi raha. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kas see investeering on kulunud õige asja peale. Noh, küsingi provotseerivalt, et miks ikkagi siis seda tarvis on meile. Mis mulje sulle jäi seal avamisel eile?
No mulle tundus, et inimesed ikkagi hindavad seda. Et seal oli külalisi ka teistest maakondadest. Setomalt oli kohale tundud ja Raplamalt ja need inimesed olid küll väga tänulikud, et üldse Emajõge ja kõike seda arendatakse, aga ma ei ole kuulnud kõrval nii-öelda külastajate muljeid, sest et see ei ole veel külastajate avatud tähendab. Enda tutusringkonnas inimesed ikkagi hindavad Emajõge ja just seda Lodjakoda, et ma olen seal ise ka väiksena käinud. Ja muljed on ikkagi siirad olnud ja mul on hea meel, et see on ehitatud üles, aga et võib-olla selle funksionaalsus ei ole mulle veel päris hästi selge, et mis seal siis ikkagi teha saab peale selle laevaehituse, et noh, need MTÜ omanikud või osanikud siis rääkisid küll, et seal on võib-olla nii kontserdid teha ja laevaehitust näha ja kopik ja kõik muud toredad asjad, aga ma tahaks võib-olla seda täpselt kava ikkagi näha, mis, kus ja millal.
Siin me jõuamegi selle eilse, noh, paberlehe mõistes siis tänase uudise tuuma juurde, et minu meelest ka iseenesest ei ole ju mingisugust küsimust. Loodja koda või kas mingid teised sellised ettevõtmised jõe ääres, mis aitavad jõge elavdada, tuua siia tagasi seda elu ja melu, mida me oleme võib-olla näinud vanadelt fotodelt, kus jõgi oli veel transporti teena väga oluline objekt. Et kui me siin praegu oleme pidanud juba pikka aega tõdema, et jõgi on Tartu kesklinnas kuidagi natuke eraldiseisev objekt, millest on pigem vaja lihtsalt tülikalt üle saada ja ta nagu sulle peale võib-olla visuaalse sellise vaheldusrikkuse midagi muud ei paku, siis nüüd kõik algatused, mis aitavad seda jõge paremini elama panna, pakuvad inimestele meelelahutust jõel, võib-olla siis ka tuluteenimisvõimalusi, siis need on kahtlemata väga tere tulnud. Mina ei oska öelda, kus on see õige tasakaalupunkt, kust jookseb see nii-öelda piir maksumaksja raha eest tehtavates algatustes ja eraalgatustes, aga noh, ilmne on see, et ükski eraettevõtja siiamaani sarnast lodjakoda ise ehitada pole tahtnud, sama sarnase kaasaegse hoonete kompleksina, nii siis kui nüüd linn siin appi on tulnud ja sellest pikemas perspektiivis kasu tõuseb, siis võib-olla selle algatuse põhimõtte üle ei ole vaja üldse rääkida. Aga nüüd tõesti see osa, mis ka sinu loost välja paistab, mis puudutab nüüd selle lodjakoja funktsionaalsust ja seda, mis seal täpsemalt juhtuma hakkab, tekitab küsimusi küll. Eriti kui me arvestame siis seda, et teadaolevat on linnavalitsuse komisjon valinud siis koha haldajaks Lodja Seltsi, selle sama, millele kuulub Lodi Jõmmu ja kes selle valdkonna on siin Tartus üldse elama tõmmanud ja see kõik kõlab väga loogiliselt see seos. Et aga et selle otsuse on ju vaidlustanud mittetulundusühing ühinenud Emajõe veeteed, mille taga on Estiko Grupi ja Setolaini ettevõtjad. Ja noh, jättes nüüd kõrvale igasugused arutelud selle üle, et kes just kui oma mingisuguse ettevõtluskuvandi või senise ajaloo tõttu vääriks rohkem tegelemist lodja, no ütleme siis üldse vee jõe laevandusega, jättes selle osa kõrvale, siis tuleb ju tõdeda, et tegemist on ikkagi avaliku konkursiga, mis peab järgima kõiki reegleid ja see konkurs toimus selleks, et välja selekteerida tugevam kontseptsioon, millega täita see uus maksumaksja raha eest rajatud hoonekompleks. Ja kui ma nüüd loen seda sinu uudistena, siis ma näen, et Lodja Selts ei ole just kui seda minu mõelest päris hästi läbi mõelnud või väga palju on neid aspekte, mille puhul öeldakse, et noh, me siin väga täpselt veel ei tea, mis siin olema hakkab. Siin on võimalusi nendeks ja nendeks tegevusteks, olgu see siis kontserdipaigaks, mingisuguste veesõidukite eksponeerimiseks, mingite tööriistade eksponeerimiseks, ka ei teata veel seda, mis alates, oli see oktoober või november, kui nad tahavad avada. Oktoobrist, kui nad tahavad avada, et mis siis hakkab pilet maksma tegelikult. Et mulle natuke on jäänud kahetsusväärselt see mulje, et see kontseptsioon kuidagi logiseb. Ja kui ma selle asetan nüüd teadmisesse, et ettevõtjad, kes teiselt poolt kandideerisid haldaja rolli, on läinud kohtusse selle komisjoni otsust vaidlustama, siis mul on küll tekkinud tunne, et nendel neid võib seal kohtus saata edu.
Ja selles suhtes küll, et see asi natuke logiseb. Võib-olla on see, et nad ei tahtnud äkki rääkida, mis seal ikkagi kavas on ja kuna ja kui palju maksab pilet.
No, arvestades, et on võimalik kohtuvaidlus veel ees, siis võib-olla ongi nutikas mitte veel avalikult ajale rääkida.
Just, et võib-olla nad on ise ka kursis sellega, ei tahtnudki rääkida nii palju, et ja see on muidugi nende poolne asi ja meie ei tea seda. Aga see kohtuprotsess, jah, see võib kujuneda küll huvitavaks, et ma täiesti nõustun sinuga.
Üks on kindel. Kuidas iganes see vaidlus lõpuks laheneb, Lodja koda oma olemuselt on tarvilik asutus ja nüüd ongi tähtis, et linnavalitsuse ametikandjad, olgu nad siis poliitikud või ametnikud, püüaks ikkagi hoida edasistel protsessidel nii palju kui võimalus ka omalt poolt kätt pulsil, et rentnik jäägu selleks siis Lodja selts või siis Emajõe veeteed, annaks seal ikkagi maksimaalselt selle, mida see hoonekompleks võimaldab. Väga lihtne tõdemus. Tõmbame sellega siin teemale joone alla. Aitäh, Kerli, et olid stuudios. Kui raadioeetris lähiajal rohkem sinuga ei kohtu, siis kahtlemata soovime sulle edu edaspidiseks. Loodetavasti näeme järgmisel suvel meie toimetuses jälle ning saate viimases veerandis nüüd on tulemas siia meie toimetuse vanakuld Raimu Hanson ja räägime Leninist.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere tulemast tagasi, Vahetund Tartu Postimehega jätkub viimandeses veerandis ajakirjanikud Rannar Raba ja Raimu Hanson ja need, kes kogemata sattusid meie saatega ühinema alles enne eelmist reklaamipausi ja siis jah, te kuulsite õigesti, tahame Leninist rääkida. Rääkida sellepärast, et läinud pühapäeval 23. augustil, mis on siis ka ju Molotov-Ribbentropi salalepete sõlmimise aastapäev, möödus 30 aastat siis tähelepanuväärsest sündmusest, kus lahkus, muidugi mitte ise tahtsi, siis Tartus Riiamäelt praeguse Kaitseväe Akadeemia toonase epahoone eest Lenini monument. Üks monument võibolla ise enesest ei olegi teab, mis oluline asi. Aga rääkides või püüdes nüüd tagasi ajas natuke rännata nendesse aastatesse, kus Eesti iseseisvust taastati, siis need hetked, kus midagi taolist sümboolset korda saadeti, on kahtlemata noh, need sellised pidepunktid, mille järgi inimesed oma toonaseid tegemisi meenutavad ja võibolla siis ka arvutavad oma enda meelsuse, kas siis muutumist või julguse esile kerkimist ja igasuguseid muid selliseid protsesse, mis sellistele murrangu aegadele iseloomulikud on. Raimu, kas sa said midagi huvitavat uut enda jaoks ka teada? Nüüd seda lugu kirjutades sa rääkisid kõige rohkem Assar Sillaga. Assar Sild oli siis mees, kes oli julge kraanajuht, kes sugugi mitte esimese mehena, kellele see ettepanek tehti, võttis vastu otsuse, et jah, tema sõidab sinna, paneb silmus Lenini pronksist monumendi või siis selle kujule ümber kaela ja tõstab selle veokikasti. Mida huvitavad teada said?
Jah, et kõige huvitavam oligi selle loo kirjutamisel teada saamine, et Leninit ei kaagutanud sealt Riia mäelt mitte Harri Henn, keda üldiselt teati selle kraana juhina, kes Lenini monumentilt, pronksist Lenini monumentilt paigalt tõstis ja autokasti pani. Vaid hoopiski, jah, Assar Sild. Ja kui ma seda 30. aasta päeva lähenemist jälgisin või noh, nagu panin tähele, et 23. augustil 1990 see toimus, siis ma otsisin neid materjale ja siis avastasin, et ei olnudki selle kraanajuht, mitte Arjen, vaid Assar Sild. Nii, aga miks oli niimoodi? See oli sellepärast, et Memento juhatuse liige Hando Gruuv, kes oligi selle ettepaneku tegija Harri Hennule, ei teadnud, et Harri Hennul on kraana, mille tõste võim on väiksem, kui oletatavasti Lenini tõstmiseks tarvis läks. Ja siis Harri Henn oli natukene nõutuna seal oma asutuse kekki, nimeline asutus, see on kolhooside vaheline ehituskontor, oli see lõue peal nõutuna olnud ja siis, kui see Assar Sild temast möödus, nägi teda nõutust ja siis ütles, et milles asi ja sai teada, mis tegu teda öösel ees võib oodata ja oli sellega kähku nõus. Ja see oligi kõige suurem, ütleme, et uudis minu jaoks selle loo kirjutamisel.
Minu jaoks oli see ka uudis sellepärast, et sellest peegeldub No sellest üldse, et oli tarvis üldse vaadata, kes on valmis selle liigutuse ära tegema, peegeldub ikkagi see, kuhu toonane Eesti oma vabaduspüüdlustes oli 1990. aastaks jõudnud. Ja et kui me võib-olla tagantjärgi mõtleme, siis no selleks ajaks inimust valge lipp oli juba vähemalt 3 aastat avalikuse ees lehvinud, iseseisvumisest räägiti otsesõnu ja nii edasi, siis ometi see juures oli õhus ka hirmu.
Oli muidugi hirmu, sest ju KGB tegutses, millist tegutses ja ka ütleme, et kommunistid olid võimul. Ja mis oligi Hando Gruuv, Memento juhatuse liikmena, ajendaski teda Leninit tõstma esiteks see, et see asus õigusvastaselt represseeritute kommunismi ohvrite mälestusmärgi lähedal, see Lenin 150 meetri kaugus.
See on siis nii nimetatud rukkiline
ja,
lähedal.
Jah, jah. Nii, et esiteks see lähedus ja teiseks, et see Anton Gruuv tajus niisugust seisakut või ta tahtis kiirendada seda niisugust vabastamise protsessi.
Siin on ju võib-olla tarvilik meelde tuletada seda, et see Eesti iseseisvumise protsess, ehkki me nimetame seda revolutsiooniks, sageli just nimelt laulvaks revolutsiooniks, oli tegelikult toonaste siinsete kohapealsete otsustajate poolt ju teadlikult häälestatud nii, et ei rabeletaks, ei tormataks võib-olla rinde ees kõik võimalike revolutsioonilisi otsuseid langetama. Et see noh, ka iseseisvuse taastamise otsus 91. aastal, siis aasta hiljem, sündis ka veel ju pärast päris pikki ja pinevaid vaidlusi, et siin peab võib-olla siis nagu kindlasti tähele panema seda, et kindlasti oli neid inimesi, kelle jaoks see kõik pärast siis ütleme 87. aastat, kui selgemalt juba sellised vabaduse tuuled olid puhuma hakanud, oli juba tüütavalt pikaks muutunud protsess.
Just.
Ja siin ongi see, et Tartu linna võim toona kas ta ei julenud või ei tahtnud iseseisvalt seda otsust langetada, et võtame selle Lenini sealt maha, sest see aeg päriselt on ka otsas.
No vaat, seda tuleks nüüd kutsuda siia saatesse mõni tookord täitevkomitees, ehk siis linnavalitsuses töötanud inimene, aga pigem oli jah see tasakene edasi liikumine oli linnavalitsusel ilmselt plaanis ja siiski ka väikene no ikkagi alalhoidlikus, ja. Sest linnavalitsus otsustas kohe samal hommikul, kui Harri Henn tõstis siin Raeplatsis oma väiksema kraanaga Lenini autokastist trippuma, siis samal päeval otsustati, et Lenin tuleks tagasi panna sinna, kus ta oli.
Räägime siis veel üle nendele, kes lugu ei ole lugenud. Soovitame lugu ka kindlasti Tartu Postimehest lugeda, see ilmus esmaspäeval. Et kõigepealt, kui Hando Gruuv oma kraanaga oli tõstnud
Hassar Sild.
Oli tõstnud Riiamäel Lenini veoautokasti, siis ta sõidutati kõigepealt Keki õuele. Seal siis ilmnes selline esimene ärev situatsioon, kus paluti meestele selline tegu kohe lahendada kusagil mujal ja lahkuda selle monumendiga Keki õuelt. No, see on nüüd minu jaoks aru saamatu, et miks nad langetasid otsuse, et edasi sõidame ei kuhugi mujale kui Raeplatsi. See on juba poliitiline demonstratsioon.
Ja, on küll. Ja seda sama see Hando Gruuvgi ütles, et see oli nagu ideoloogiline löök. Tema nimetas seda ideoloogiliseks löögiks vastase näkku Lenini, kogu seda Lenini ära kangutamist ja ka Raeplatsile viimist. Mida siis tegi Harri Henn, kelle ta saigi tuntuks.
Sina oled üle 40 aasta meie toimetuses töötanud. Mida sa ise mäletad sellest ajast? Mis emotsioonid on?
Minu emotsioonid olid koos teiste toimetuse liikmetega toimetuses või kui Tiit Pruuli tuli selle teatega hommikul toimetusse, siis, siis see tekitas tohutut melu ja aga siis ma ei mäleta, et ma oleksin Raevlatsile vaatama läinud, muidugi see oli ka 9:00 hommikul, kui Harry Enn seda Leninit tõstis seal rippuma Raevlatsil, et võibolla selleks ajaks ma ei olnud veel toimetuse jõudnud, sest omal ajal need tööpäevad nii väga vara jalanud.
Aga ka milline oli üldse see toimetuse meelsuse õhustik arvestades seda sama laulva revolutsiooni protsessi siin Tartus, et põhisündmused, mis muutused esile kutsusid, olid siin juba selleks ajaks ära toimunud, päris palju juhtus Tallinnas juba. Kas sa mäletad ka selles osas, kuidas inimesed, kuivõrd ärevad nad üldse olid? Ma pean just silmas 90. aastat.
Ei, seda ei ole mul meeles, aga see, mis Tallinnas toimus, see puudutas väga edasi toimetust ka. Edasi oli ju üle-eestiline ajalehed.
No nii, Raimu, sind ma kutsusin täna siia saatesse muuhulgaks ka sellepärast, et sinu nime kaudu välja reklaamida üks plaan, mis on Tartu Postimehe toimetuses küpsenud. Tahame sel sügisel käima panna uue siis ajaloo sarja, mille nimi võiks olla Tartu tulemine ja ütleme siis seda laadi episoodid, mis erinevatest ajastutest, olgu nad siis ulatunud 1000 aasta taha, kuhu ulatub Tartu ajalugu või siia samma lähiminevikku, võiksid hakata leidma neid kohti ja kindlasti sina selle sarja ühe peamise toimetajana võiksid olla see kontakt, kelle poole ma palun lugejatel ja praegusel juhul siis ka kuulejatel pöörduda, kui neile terendab mõni eriline episood Tartu ajalos, ükskõik siis millises sajandis, millises aastakümnes, mis neile väga huvi pakub ja mille puhul nad võiksid kas siis ise pajataja rollis olla või küsija rollis olla, et nad annaksid märku, millest nad tahaksid seal lugeda.
Jah, see on väga hea ettepanek, et mida rohkem ideid, seda paremaid teemasid me saame ja seda huvitavamat lehte me saame teha.
Selle rubriigi eesmärk saab olema ikkagi üks. Anda kildkillu haaval kokku seda pilti, miks Tartust on saanud just selline linn, nagu ta täna on.
1000 aasta jooksul.
Just nimelt. Aga selleks, et Tartu mainimise 1000. aastapäeva tähistada, tuleb muidugi 10 veel oodata ka, aga ajaloolood ilmuvad vahepealsel ajal ka kahtlemata. Nii, Raimu, tänan sind, et tulid stuudiosse. Mina olen Rannar Raba ja mul oli hea meel täna siin vestluspartnerina kasutada ka Kerli Soed, meie suvereporterit ning Armas Riivest, kes on meie uus ajakirjanik. Kohtume kindlasti vähemalt osadega neist siin järgmises saatetes järgmistel nädalatel. Olete tere tulnud kuulama.
Vahetund Tartu Postimehega.